Нобелевской премии по литературе будет обвешчены на наступном тыдне. Уручение премии традиционно отбывается 10 снежня у Стокгольме. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок. Больше информации дня про подеи у свете и в Беларуси на сайте свобода.орг. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Актуальные темы этого авторка. Чому Александр Лукашенко публично выступил супроць Международного валютного фонда? Ці осуджаная Беларусь на алкоголизм и суициды? И ці готовые беларусы до президентки женщины? Эта тема неузабаве у тройным удары. Позднее встреча у вольной студии с письменником Виктором Мартиновичем. У чем секрет поспеху творцы и про что его новый роман «В озеро радости»? Про это будет распытывать Михась Скобла. А под конец годины слухаем барда Олеся Зайцева. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі передача «Тройний удар» для трьох аналітиків. На важливі для країни питання сьогодні ми обмірковуємо три питання з В'ячеславом Ракіцьким, Валером Карбалєвичем і мною, Дмитрієм Гурнєвичем. Наше питання наступне. Чому Александр Лукашенко публично выступил супроть Международного валютного фонда? Алкоголизм и суициды – трагичная перспектива краины, ци все ж таки не? И третье питание – мое. Президентом Эстонии обранная женщина, ци готовая Беларусь на женщину-президентку? Кальласка, Валеры, вы первый задаете свое питание, на его отказываете.
Только отъехала миссия МВФ, якая у Менску вела тяжкие перемовы об умовах выделения кредиту Беларуси, як Александр Лукашенко собрал адмысловую нараду по этому питанию. И на початку нарады он выступил шерегом тезисов, у яких моцно раскритиковал позицию фонду, ягоные потрабаванні до белорусских уладов. Подается вельми важным, что Лукашенко перейшел до публичной полемики с МВФ. Все это нагадывает схему газового конфликта с Россией. Перамовы по газу с Москвой идут с конца минулого года, але Лукашенко досюль молчал и только в вересне обрынулся на Москву целым каскадом обвинувачвання. Так и тут. Перамовы с МВФ идут с конца минулого года, але из зимы Лукашенко нияк не комментовал эти перамовы. И вот теперь раптом обрынулся на МВФ. Что здарылося? Зразумела, як заўсёды, тут прысутнічае элемент папулізму. Лукашенко выступіў абаронцам народу ад каварнага фонду, які імкнецца разбурыць беларускую сацыяльную дзяржаву. Вось ён кажа, гэта суперліберальнае патрабаванне. Скажу больш, у канчатковым рахунку яны нічога не маюць з той палітыкай, якую дэклараваў прэзідэнт на першых прэзідэнцкіх выбарах, магчыма на другіх і нават цяпер. Усё зводзіцца да аднаго, калі казаць пра сацыяльныя напрамкі, ніякага павышэння заробкаў, неадкладнае павышэнне тарыфаў і інш. Камуністы б сказалі на ўдушэнне народа. Канец цытаты. Але адначасова тут прысутнічае і шчырае абурэнне, адчуванне, што яго кінулі. Глядзіце, ён, па ягонаму ўяўленню, пайшоў на максімум саступак. Былі падвышэнні камунальных тарыфаў, павелічаны пенсійны ўзрост, усё гэта ляжыць у русле патрабаванню МВФ. Нават сапсаваў адносіны з Расіяй, вось пачалася нафтагазавая вайна. Боль за тое, Лукашэнка пайшоў на неверагодны для яго ўчынак. Ён дапусціў палату прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў. Ён быў упэўнены, што па геапалітычных матывах МВФ, за якім стаіць Захад, усё гэта успрымуць і успрыме і дадасць яму крэдыт. І вось прыязджае місія МВФ і зноў нешта кажа пра рынкавыя рэформы, пра тое, што трэба рэфармаваць дзяржсектар у эканоміцы. Ну вось ён і сарваўся. Лукашэнка дэклараваў, што ён не хоча рэальнай рэформы дзяржсектару, бо гэта аснова ягонай улады. І таму ён кажа, я заўсёды казаў, што мы ніколі не будзем адмаўляцца ад дзяржаўнай уласнасці, калі яна нармальна функцыянуе. Больш за тое мы будзем абапірацца на яе. Але тут прысутнічае яшчэ больш важны псіхалагічны элемент. МВФ не просто пропонує приватизацію. Головне, що обурає Лукашенко гэтым патрабаванням, гэта тое, што фонд патрабуе забараніць перагляд вынікаў прыватызацыі пасля пэўнага тэрміну. Прапануецца 3 гады. То бок, фонд прапануе стварыць вонкавае абмежаванне ягонай уладзе. І менавіта гэта яго абурыла найбольш. Як гэта так? Ён тут у Беларусі крыху вышэй Бога, вышэй за законную канстытуцыю. Ён можа нацыяналізаваць любую прыватную маёмасць, нават калі яна належыць замежніку. А тут МВФ хоча ўвесці абмежаванне на ягоную ўладу. І вось ён кажа, і нават калі атрымаецца бандыцкая прыватызацыя, то праз 10 гадоў да гэтага пытання вернуцца нельга. Гэта крык душы. Таму пасля сённяшняй нарады шансы на атрыманне крэдыту МВФ, на мой погляд, паменшыліся. А як вы пракаментуеце, спадарства, гэтыя выступы на ўчорашняй нарадзе?
Гістэрыку Лукашэнкі даволі лёгка зразумець. Крэдыты патрэбны пазарэс, але патрабаванні МВФ для яго зусім непрымальныя. Калі прыняць іх, значыць прызнаць, што ўся ягоная эканамічная палітыка і ягоная рыторыка пра сацыяльную дзяржаву будзе марнай. Чалавек, ён упарты і не адмовіцца ад свайго пераканання, што краіне не патрэбны ніякія рэформы, што цягам 20 гадоў ён іх ужо правёў, што ягоная эканамічная мадэль найлепш в свете. Боится Лукашенко и социального выбуху, боится своего народу, до якого весь час, як добрый цар, апылюе. Реформы проводятся не на один день. Певный час можно на сам реч знизиться узровень життя, а раптом люди не вытримуют и зметут в одно мгнение ягоную социальную державу разом с ним самим. У партости страху додаток да недоверу до рынковой экономики тягнуть краину в багну и черговым разом Лукашенко кредит патрэбны толькі, каб зацыраваць дзіркі. Для таго ж, каб пайсці на рэформы, які ён назваў суперліберальнымі, давядзецца пайсці на рэформы палітычныя. Але гэта ён не рабіў 20 гадоў, не гатовы гэта рабіць ён і сёння. Што ж тычыцца ягонай тырады, то як звычайна яна разлічаная перадусім для ўнутранага карыстання, зноў ворагі хочуць задушыць народ, які ён абараняе, ён не дасць нікому перакрэсліць зроблена і ім і народам. Калі Лукашэнка не пойдзе на умовы МВФ, крэдыту не будзе. А цыраваць дзіры ў бюджэце будзе такі любімы ім народ, з якого будуць выбіваць грошы адкрыта. Рознымі падаткамі, зборамі, паборамі, штрафамі і прыкрыта завышанымі цэнамі, тарыфамі. Але мне ўсё ж больш верагодным уяўляецца, што на нейкія саступкі міжнароднаму валютнаму фонду беларускія перамоўшчыкі пойдуць, бо крэдыт беларускай эканоміцы патрэбны як паветра чалавеку. Але гэтыя грошы не вылечыць хваробу, крыху толькі цячэнне яе стабілізуюць. Тым болей становяцца праблематычнымі і энергетычныя датацыі Расіі, якія падсілкоўвалі гэтак званую беларускую эканамічную мадэль. Уратаваць краіну могуць толькі рэформы, развітанне з беларускай эканамічнай мадэллю, якая ўжо не працуе. Але Лукашэнка да гэтага не гатовы, што і засведчыла чарговая ягоная гістэрыка ў бок міжнароднага валютнага фонду. Міжнародны валютны фонд Беларусь не забівае, ён падказвае шлях да выйсця з сітуацыі, ці пойдзе ім Беларусь, гэта яе справа. І жабракамі беларускі народ зрабіла палітыка Лукашэнкі, а не МВФ.
Міжнародны валютны фонд – гэта ліберальная эканамічная арганізацыя і рэкамендацыі падобныя, у прынцыпе, для ўсіх краін, і калі іх акрэсліць адным выразам, то гэта, канешне, вольны рынак. Зразумела, што для кіраўніцтва Беларусі вольны рынак – гэта амаль мацернае слова, лаянка. Яны вітаюць толькі такі вольны рынак, на які могуць уплываць і кантраляваць. А міжнародны валютны фонд гэта бачыць па-іншаму, бо гэта не вольны рынак, калі кантралюецца, гэта ўжо сацыялізм. Сярод патрабаванняў фонду ёсць скарачэнне сацыяльных праграм, а гэта якраз тое, на чым трымаюцца рэшткі народнай любові да Лукашэнкі. І ён цудоўна разумее, што калі адмовіцца ад гэтых сацыяльных прапановаў насельніцтва, то можа для яго гэта скончыцца проста кепска. Страта папулярнасці і нават нянавісць людзей. Таму ён спрабуе зрабіць некалькі крокаў наперад, каб мець такое алібі, маўляў, я ж папярэджваў, што будзе кепска, што нельга пагаджацца, што вы нарабілі? Бо па сутнасці, калі ён хоча атрымаць крэдыты, то ён будзе вымушаны пагадзіцца на іх умовы, бо гэта Беларусі патрэбныя грошы, а не міжнароднаму валютнаму фонду гэтыя крэдыты. Адпаведна, цяпер ідзе такая гульня на публіку, як ж звычайна кажуць, папулізм, гэты звароты да ўраду, маханне кулаком. Кожны школьнік у Беларусі ведае, што ў краіне самыя важныя рэчы вырашае адзін чалавек, і яго прозвішча Лукашэнка. І люди ў большасці, мне здаецца, з усмешкай ставіцца да гэтых пагрозаў і ў бок МВФ, і калі вось ён з урадам бывае, сустракаецца, там ледзь нехто Хрушчоў там стукае чоба там па стале. Лукашэнка робіць звычайную спробу перанесці адказнасць. А ўтрымліваць такія сацыяльныя выдаткі ўвесь час не ўдасца Беларусі. Дакладней, гэта ўжо не ўдаецца, і сацыяльныя праграмы скарачаюцца, і плата ЖКГ расце. Гэта таксама, дарэчы, патрабаванне МВФ. Прапановы фонду, дарэчы, маглі пераўтварыць Беларусь ва ўзорную ліберальную краіну з эканамічнага пункту гледжання. Пераўтварэнні, напрыклад, у Чылі ў 80-е гады мінулага стагоддзя адбыліся менавіта пад ціскам міжнароднага валютнага фонду. Сёння Чылі лічыцца эталёнам неаліберальных рэформаў і, дарэчы, там краіна ў той час таксама кіраваў дыктатар Аўгусто Піначэт. Але я зусім не веру, што Лукашэнка можа стаць такім другім Піначэтам і перавесці Беларусь на ліберальныя рэйкі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы слухаеце трайны удар, перадачу для трох аналітыкаў. Мы абмяркоўваем тры пытанні. Чаму Александр Лукашэнка публічна выступіў супраць міжнароднага валютнага фонду? Алкагалізм і суіцид у Беларусі, ці гэта трагічная перспектыва краіны? І ці гатовая Беларусь на жанчыну прэзідэнта? Гэтае пытанне сёння абмяркоўваюць. Валер Карбалевіч, Вячаслав Ракіцкі і я, Дмітрый Гурнівіч. А цяпер пытанне Вячаслава Ракіцкага. Алкагалізм і суіцыды, ці гэта трагічная перспектыва краіны? Калі ласка, Вячаслав.
Два самагубствы ў розных месцах Беларусі адбыліся цягам аднаго дня, 27 верасня. У вёсцы Красноўка на Раўлянскага раёну павесіўся 57-гадовы мужчына. Аднавяскоўцы расказваюць, што прычынай суіцыду стаў штраф за кіраванне трактарам у стане алкагольнага ап'янення памерам 1500 беларускіх рублёў. Такіх грошай у яго не было, ён вельмі перажываў з гэтай нагоды, і адзінае выйсце, якое ён убачыў, пайсці з жыцця. Паводле незалежных СМІ, адна са сваячак адзначыла, што мужчына перад смерцю сказаў: «Няма цела, няма дзела». У той самы дзень 38-гадовы слесар Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў скончыў жыццё самагубствам, атрымаўшы разліковы лісток з мінусавым заробкам. У гэтым выпадку кіраўніцтва прадпрыемства тлумачыць суіцыд тым, што больш за палову заробку пайшлі на аліменты дзецям ад першага шлюбу, а астатнія грошы працаўнік патраціў у заводскай харчовай краме і сталоўцы. Будзем спадзявацца, што следства дакапаецца да канкрэтных матываў, але ці ўбачыць яно сапраўдныя прычыны гэтых і, напэўна ж, яшчэ шэрагу падобных трагедый у краіне, якія застаюцца паза ўвагай прэсы? Ці ўскалыхнуць гэтыя трагедыі грамадства? Баюся, што не. Бо ў гэтых самых тлумачэннях, маўляў, заблытаўся чалавек у сямейных справах, сеў за руль трактара п'яным, відавочны, з майго гледзяшча, цынізм гэтых званай сацыяльнай дзяржавы, рэальнасцю якой ёсць падачка замест вартага чалавечай годнасці заробку і пайка па крэдытнай картцы ў заводскай сталоўцы. Я нават не пра гэтыя канкрэтныя выпадкі, а пра годнасць чалавека працы. Чалавек сумленны, моцна перажывае, што ён нас свой заробак не можа пракарміць сям'ю, што мусіць прыйсці да жонкі і дзяцей у дзень заробку без заробку, і не кожны можа перажыць гэта. Не ўсі людзі натуральна моцныя, асабліва з пачуццём годнасці. Вось прадстаўнік адміністрацыі Бабруйскага заводу заявіў нашаму карэспандэнту, што прычыны трэба шукаць у сям'і, зрэшты, я сам пасля адпачынку атрымаў разлік 6 рублёў. Дык што мне, вешацца? Пытанне ён задаў нібыта рытарычнае, яно відавочна рытарычнае для яго, але гэтае пытанне, я думаю, задаюць сабе зусім не рытарычна шмат беларусаў. І самотныя пенсіянеры, і маладыя спецыялісты ў бюджэтнай сферы, і нізкааплатныя рабочыя на стратных прадпрыемствах, і людзі з малымі даходамі, як той трактарыст самагубства, якія трапляюць у непрыемныя сітуацыі, развязаць якія можна толькі грашыма, а яшчэ людзі, якім патрэбныя грошы на лекаванне. А што рабіць людзям у маленькіх гарадках і мястэчках тыпу Лоеву, дзе, як мне расказалі, нават працу за 200 рублёў у месяц знайсці немагчыма? А як будуць жыць і выплачваць штрафы дробныя прадпрымальнікі, пагроза якіх над імі навісла, пра што учора на форуме прадпрымальнікаў у Менску яны заклапочана гаварылі? На социальные выступы, на бунт белорусское грамадство, как мы бачим, не вельми готовое. Дык, шукать выйсце у алкоголи, вешаться, чи сумещить гэтые два варианты, напиться и повешаться. Коллеги, с вашего гледзяща, гэтые самогубствы выпадковые ці закономерные, и ці не ёсць у гэтым трагічная перспектива краіны.
На жаль, Беларусь уже долгий час лидирует по этих показниках у свете, по уровню суицида мы четвертая у свете, четвертая у Европы, докладнее. У рейтингу метов устойливого развития, связанных со здоровьем, Беларусь заняла 120-е место со 188 краин. Полный список недавно был опубликован в авторитетном медицинском часописе The Lancet. У Беларуси два червоных очага, это суициды и алкоголизм. Потребно, подобно этой показчики, серьезно тягнуть краину вниз во всех рейтингах. По данным часописа выходит, что по алкоголизации населения Беларуси наихудшая ситуация в свете. Крыху лепше идут справы в Украине и в России. И на самом деле алкоголизм – это национальная драма Беларуси. И, на жаль, это трагичная перспектива краины, принамсі, на ближайший час, я так думаю. У Беларуси небыто змагаются с наркотиками, спайсами, а лети достатково это? Я вас не уверен. Большость наркотиков трапляя у Беларусь из России, из якой у нас нема межи. Подчас парламентской кампании гэтае пытанне уздымалася, и ранее про гэта неодноразово писали и звертались на вот мати этих хлопцев, которые вот корыстаются, гэта уживают этой спайсы. Чальцы партии БНФ писали на вот представникам Раду, каб принять меры. Але на такий крок Лукашенко, зрозуміло, не пойде, а гэта означає далейшую наркотизацію країни. З алкоголізацією подобная справа. Люди п'ють, бо горілка вельми танная у крамах, у ресторанах яна маль бесплатная. Культури піття у нас, на жаль, ще нема, такой, як, скажем, у Заходній Європі. Про гэта свідчаць і приведзеныя вышэй дадзеныя. П'янства становіцца прычынай забойстваў, суіцыдаў, і гэта паталогія, на жаль, дзеці ў п'яных сем'ях, а ўрэшце і самі пазней выходзяць п'яныя дзеці. Я вельмі здзіўляюся, я ўжо, здаецца, казаў таксама на хвалях нашага радыё, калі прыязджаю ў Беларусь, у Менску дзесьці і раніцай бачу п'яных людзей а 7-8 раніцы, што ў Заходняй Еўропі я мушу сапраўды пашукаць у адмысловых месцах, каб знайсці такіх людзей. У Беларусі гэта можна нармальна ў тралейбусе сустрэць. Суіцыды здзяйсняюцца так само у шмат таких выпадках от алкоголизму, и, как сказал Вячеслав, безвыходности, конечно, мы это бачим по этих прикладах. Что тут можно робить? Найпростей, конечно, сказать, повысить добробыт людей, але это не заусёды на вот уплывая, на вот коли можно повеличить, хотя у Беларуси это тяжкая перспектива. У полночных краинах скандинавских так само досить высокий уровень суицида. Беларусь сама по себе так само депрессивная, але не по своей вине. Система, якое краина існує, и не опошние 20 годов, а опошние, можно сказать, 100 и 200 на ват годов, это постоянная оккупация, переважно российская, завела народ у тупик. Люди не бачат, на жаль, перспективы, тому что яны разумеюць, что ад іх мало что залежыць ва ўласнай краіне. І многія мараць выехаць. Цалкам знішчыць гэтую з'яву, мае на увазі вось і суіцид, алкагалізм, не ўдасца, а вось, канешне, зменшыць яе. Гэта ўжо рэальна. І апошняе, канешне, тут выступлю ў ролі псіхатэрапеўта ці псіхолага, канешне, калі звярнуць увагу на мапы суіцыдаў, поўнач мае большы паказнік. Мае на ўвазі вот ужо пачынаючы ад Польшчы, Беларусі, Прыбалтыка, скандынаўскія краіны, таму што гэта людзі больш замкнёныя ў сабе. А ў снапоўдні, Італія, усе гэтыя краіны, басейны міжземнаморска, там меншы паказнік. Там людзі выбуховыя, яны любяць гаварыць, расказваць пра ўсё. І, канешне, тут наша бяда, мы мусім працаваць над сабой, як цэлая нацыя, прайсці такую псіхатэрапію, каб уметь размаўляць, гаварыць пра свае праблемы, дзяліцца імі, расказваць, а не назапашваць у сабе, бо назапашванне гэтых усіх праблем гэта не толькі суіцыды, гэта іншыя вялікія хваробы сур'ёзныя, ад якіх людзі ніколі не вылечваюцца.
Сапраўды варта адзначыць, што большасць беларусаў псіхалагічна не гатова да крызіса, да беспрацоўя, да рынкавага асяроддзя, таму псіхалагічная ломка будзе значная, думаю, і ў выглядзе самагубства, і ў выглядзе алкагалізма. Наконт самагубства, бачыце, сацыёлагі і псіхолагі не могуць знайсці тут наўпроставую заканамернасць, залежнасць ад узроўню жыцця, ад беднасці. У самых бедных краінах, дзе існуюць праблемы голаду, самагубствы вельмі рэдкія. Тут хутчэй больш залежыць ад менталітэту народа, ад рэлігійнасці, ад іншых чыннікаў. Не скажаш, што паўночныя народы ў Еўропе бедныя, але ж вось сапраўды самагубствы там частыя, адносна зразумела. Наконт алкагалізму. Беларусь займае адно з першых месц у свеце па ўзроўню спажывання алкаголя на душу насельніцтва. Якія прычыны гэтага? Зразумела, тут вялікая роля традыцыі, але на сітуацыю моцна ўплывае дзяржаўная палітыка. Усім памятная тая гісторыя, калі мінулым годам перад прэзідэнцкімі выбарамі пасля нарады ў Лукашэнкі былі адмененыя абмежаванні на продаж алкаголю. Цяпер яго можна купіць у Мінску хоць круглыя суткі. У большасці краін свету крэпкія спіртовыя напоі значна даражэйшыя, чым віно. А ў Беларусі вінаграднае віно каштуе адносна дорага, а гарэлка адносна танна. І мяняць гэтую сітуацыю ўлады не хочуць, бо, па-першае, гэта дазваляе папаўняць бюджэт хутка і лёгка. І не трэба думаць пра нейкае імпартазамяшчэнне, заклікаць купляць беларускае. У гэтым пытанні насельніцтва аддае перавагу свайму. Гаворка не толькі пра гарэлку, нават у віне шмат хто аддае перавагу пладова-ягаднаму віну. Цяпер амаль у кожным раёне ёсць свае заводы, якія выпрацоўваюць гэта напой. І гэта важны артыкул папаўнення мясцовых бюджэтаў. Другі важны чыннік дзяржаўнай палітыкі – палітычны. Сацыяльныя нізы, сацыяльныя аўтсайдзеры, людзі з невялікімі асабістымі рэсурсамі, нізкая адукацыя і кваліфікацыі – гэта ёсць электарат Лукашэнкі яшчэ з першых прэзідэнцкіх выбараў. Але гэтыя людзі, як правіла, людзі пітушчыя. Лукашэнка гэта добра разумее. Таму не хоча весці нейкую рэальную барацьбу з алкагалізмам, бо яму не патрэбен канфлікт са сваім электаратам. Таму ўсё абмяжоўваецца стварэннем не існуючых нідзе ў свеце лечэбна-працоўных прафілакторыяў, ці, як яны называюцца ў Беларусі, ЛТП, лечэбна-трудавыя прафілакторы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз маё пытанне. Прэзідэнтам Эстоніі абраная жанчына ці Беларусь гатовая на жанчыну-прэзідэнтку? Я адкажу адназначна – так, абсалютна. Зразумела, у беларусаў выхоўваюць некую непаўнавартасць, маўляўся, беларусы не гатовыя то да жанчыны-прэзідэнта, яны яшчэ не гатовыя да дэмакраты, яны яшчэ не гатовыя да патрабаванняў МВФ, гэта, канешне, жартам, але я думаю, што нешта ў гэтым ёсць ад праўды. Па сутнасці, калі паглядзець на мапу на нашых суседзяў, то чамусьці усіх суседзяў атрымліваецца. У Эстоніі жанчына-прэзідэнт упершыню ў гісторыі, у Латвіі Вайра Вікі-Фрайберга ўжо была прэзідэнткаю, у Літве прэзідэнтка Даля Грыбаўская ці цяпер. Ва Украіне была Юлія Тимошенко прэм'ер-міністрам, у Польшы цяпер жанчына прэм'ер-міністр. Чамусьці іншым гэта вот удаецца, а Беларусі, паводле Александра Лукашэнкі, ўсё яшчэ не гатовая. Не гатовая таму, што ён не гатовы сысці. Проста я думаю, што калі б у краіне былі дэмакратычныя выбары, без праблем жанчына магла б, ну нават калі не перамагчы, гэта залежыць, канешне, ўжо ад канкрэтна ад яе прапаноў, праграмы, то набраць яна магла б вельмі шмат, таму што людзям, мне так здаецца, это моя думка, пасля 20 гадоў аднаго твару, адной персоны на пасадзе прэзідэнта ці кіраўніка краіны, хочацца чагосьці больш людскага. І гэта звязваецца з папулярнасцю падчас мінулай апошняй прэзідэнцкай кампаніі Тацяны Караткевіч, бо на такіх, як кажуць, хлопскі розум, паводле зноў жа маіх назіранняў, яе папулярнасць сапраўды была вялікая. Я заўважаю зноў жа па нейкіх мясцінах па беларускай правінцыі, дзе людзі казалі, што ідуць за яе галасаваць, не хаваліся гэтага, не баяліся пра гэта казаць. Таму што вось казалі, яна такая сімпатычная жанчына, на зусім іншы свет, як бы для беларусаў, калі ўсё-такі ў тэлевізарах і па радыё, ў газетах адзін і той жа твар 20 гадоў і твар, які мала усміхаецца па сутнасці, твар такі, ну, я сказаў бы нават злобны. Таму, на маю думку, канешне, гатовы. Пытанне іншае. Галасаваць толькі за жанчыну, прэзідэнтку, будучы толькі таму, што на жанчына. У гэтым, канешне, ёсць сумненні. Я б, напрыклад, так не паступаў, толькі таму, што гэта жанчына. Таму што, паводле мяне, самае важнае, гэта тое, што яны прапануюць. Але ёсць, канешне, і плюсы ў жанчынах, каторых нема, натуральна, у мужчынаў. Гэта лепшая камунікацыя, на маю думку. Гэта эластычнасць і вітаемасць іншых тэмаў, якія ў мужчын не заўсёды добра атрымліваюцца. Гэта некая ўзноў жа сацыяльная палітыка, адукацыя. Жанчыны, маці, ўсё ж такі, на маю думку, адчуваюць падсвядома гэта лепш, чым мужчыны. Гэта мы бачым ўсё ў сем'ях, як гэта адбываецца. Нават калі мужчына зарабляе, то жанчына ўсё дзеліць, яна ведае, як на што трэба патраціць сямейны бюджэт і як ўсё павінна развівацца. Хаця кажуць, што Беларусі патрыярхат, я, напрыклад, з гэтым не згодны. Дык вось мы бачым гэта на прыкладзе такой Нямеччыны, дзе канцлерка Ангела Меркель, паглядзіць, Лукашэнцы колькі ўжо кіруе. Цяпер, праўда, спала папулярнасць, але я думаю, што гэта хутчэй такія вонкавыя чыннікі больш вінаватыя, чым яна сама. Людзі называюць яе муці, мамачка, як у Беларусі называецца Лукашэнку некаторыя, канешне, людзі бацькам. Гэта сведчыць пра такую эмацыйную повязь. Можна пабачыць, як шмат у якіх краін жанчыны, якія прыходзілі, шмат удавалася. Тут Маргарэт Тэтчэр дастаткова нагадаць. Всё ж такі, я думаю, тут яшчэ пытанне ў тым, што жанчыны ў сувязі з тым, што доўгі час яны былі, ну, скажем так, паза таким політичним мейнстримом, калі вони виходять на сцену, вони стараються доказати, що вони можуть, тому вони імкнуться, стараються це робити лепш і більш ефективно, ніж многие мужчины. Це коли ось подел по полах. Але, конечно, знову же, для мене більш важливе те, що чоловік має у голові, і він це презентує, наприклад, під час президентських дебатів, чи під час яких артикулів, виступів публічних. А що дотичиться людей, то я абсолютно знову же повторюсь, впевнений, білоруси уже хоч тепер можуть обрати жанчыну-прэзідэнтку, калі яна сапраўды трапіць вось у гэтыя патрабаванні беларусаў, пакажа, на што яна здольная. І гэта вось прымітыўны аргумент Александра Лукашэнкі, што быццам бы яны не гатовыя. Гэта, натуральна, гульня такая пад сябе, паказаць, што толькі я гатовы быць увесь час прэзідэнтам Беларусі.
Я ж, Міцер, цалкам з вами згодны, што грамадства і электарат усё ж гатовыя браць прэзідэнтам жанчыны, і што мужчыны, якія кіруюць краіны, не захочуць ім аддаць уладу. Беларусь, як і іншыя еўрапейскія краіны, прайшла апошнімі гадамі шлях да гендэрнай роўнасці. Жанчыны даказалі, што яны маюць і тыя ж здольнасці, што і мужчыны, і інтэлект, і характар, і асабіста я не бачу нейкіх гендэрных забабонаў у Беларусі, хіба што можа на побыт на ўзроўні анекдотаў. У Еўропе шмат жанчынаў і ва ўладзе, і ў палітыцы. Яны пераканаўчы ў сваіх дзеяннях і выклікаюць давер людзей. Зрэшты, і ў Беларусі ёсць пані міністркі і нават віцэ-прэм'ерка. Але, як і пры камуністах, у высокія крэслы жанчыны трапляюць, так бы мовіць, па разнарадцы. Сёння яны прызначаюцца прэзідэнтам, напэўна ж існуюць і квоты для жанчынаў-дэпутатак. Зрэшты, цікавая акалічнасць, эстонская прэзідэнтка абраная ў парламенце, а не на прамых усеагульных выбарах. І тым не меней, мне здаецца, што пры роўных праграмах, пры роўных інтэлектуальных якасцях кандыдатаў жанчыны і мужчыны, людзі сёння аддадуць перавагу жанчыны. Дае большы давер, як да маці, жонкі, хатній гаспадыні. Сучасная жанчына даказала, што можа браць адказнасць і за сям'ю, і за невялікі калектыў, і за вялікую установу, а значыць, можа взяць адказнасць і за краіну. Тым болей, што за доўгія часы, за ўсю гісторыю цывілізацыі, калі ва ўладзе былі мужчыны, яны істотна дыскрэдытавалі сябе забойствамі, карупцыяй, увогуле жорсткасцю і абыякавасцю. Сучасны ж свет імкнецца да гуманізму, чалавечнай улады, і на жанчыну тут могуць быць надзеі. Грамадства і ў Беларусі гатовае браць жанчыну прэзідэнтам, але мужчыны не гатовыя аддаць гэтую ўладу. І дворушна аргументуе тым, што, маўляў, грамадства да жанчыны прэзідэнта не гатовае. Мы гэта зусім недаўна чулі ад Лукашэнкі, і паводле яго не гатовыя абраць жанчыну прэзідэнтам Беларусь з прычыны паўнамоцтву прэзідэнта. Калі б яе функцыі былі толькі прадстаўнічыя, тады, калі ласка, сцвярджае Лукашэнка. Ну, вось і ўся ў гэтым праблема для Беларусі.
Калегі, ну вот я тут нават хачу трохі і паспрачацца. Вот недавно ў Бразіліі прэзідэнта адправілі ў адстаўку, і цікава, што прэзідэнтам была жанчына, і імпічмент быў аб'яўлен за карупцыю. Вось. Александр Лукашэнка падчас выбараў прэзідэнцкіх, знаходзячыся на выбарчым участку мінулым годам, заявіў, што Беларусь не саспела да прэзідэнта ў спадніцы. А падчас парламенцкіх выбараў зноў жа на выбарчым участку Лукашэнка скептычна ацаніў перспектывы выбрання прэзідэнтам ЗША Хіларі Клінтон зноў жа па прычыне, як гэта сказаць, па гендэрнай прычыне. Мне падаецца, што сёння перад Беларусью стаіць трохі іншая праблема. Беларусь увогуле не гатовая да змены прэзідэнта, да таго, каб памяняць Лукашэнка. Нават цяпер падчас крызісу рэйтынг Лукашэнкі паводле чэрвеньскага пытання НИСЭПТ каля 30%. Усе іншыя палітыкі значна адстаюць. Наконт жанчыны прэзідэнта. Сітуацыя супярэчлівая. З аднаго боку, большасць насельніцтва, як паказвае тыя ж сацыялагічныя пытанні, хацела бачыць прэзідэнта мужчыну. Бо для большасці, асабліва лукашэнкаўскага электарату, прэзідэнт гэта не толькі вышэйшы чыноўнік, гэта бацька нацыі. А як жанчына можа быць бацькам? Але з іншага боку, не сказаць, што Беларусь патрыархальная краіна ў сэнсе стаўлення да жанчыны. Нагадаю, што Беларусь займае адно з самых высокіх месцаў у свеце па колькасці разводаў, распаду шлюбаў. І гэта прыкмета не патрыархальнай краіны. Вось я знайшоў такія лічбы ў адным даследаванні. У Беларусі доля жанчын сярод уласнікаў кампаній прыватных 44%, сярод мажарытарных уласнікаў 22%. Гэта немала. І працэнт прагаласаваўшых за Таццяну Караткевіч мінулым тыднем сапраўды немалы, ад 15 до 25% па розных участках. Таму я згодны, што ва ўмовах рэальнай дэмакратыі жанчыны маглі б скласці рэальную канкурэнцыю з мужчынамі. Вось, але для гэтага сапраўды патрэбна публічная палітыка і рэальная дэмакратыя, чаго Беларусі, зразумела, сёння няма.
Гэта была перадача «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў. Сёння ў ёй прымалі ўдзел Валер Карбалевіч, Вячаслав Ракіцкі і я, Дмітры Гурневіч. Мы адказвалі на тры пытанні. Чаму Аляксандр Лукашэнка публічна выступіў супраць міжнароднага валютнага фонда? Алкагалізм і суіцыды – ці гэта трагічная перспектыва для Беларусі? І ці гатовая Беларусь на жанчыну-прэзідэнтку? Трайны